Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki'de İrmen Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 31 dekabr pazar ertesi. Bugün Dünya Azərbaycanlarının həmrəliyi günü dəziz dinleyenler. Bugün neden danışırıq? Qonaqlarımız Ümumilisi Azərbaycanlar Kongresinin xabar xüsusləmsilçisi İmran Məmmədov ve Rumuniya Azərbaycan Gənclər ve Mədəniyyat Assosiasiyasının prezidenti Fəxri Kərimli. Kimler Azərbaycanlı sayılır? Həmrəlik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycanların etnik kimliyi barədə hansı mübahisələr faydalı ve hansı mübahisələr ziyanlıdır? Onlar kimə həmvətən ve kimə soydaş deyirlər? Şərqi Avropada yaşayan Azərbaycanların hansı özellikləri var? Diaspora Azərbaycanlılar Azərbaycan dövlətini necə görmək istəyir və necə görmək istəməzlər? Azərbaycanda demokratiyanın alternativi varmı? Başqa xalqlarda da bənzər günlər keçirilirmi? Başqa dövlətlərin vətəndaşı olan Azərbaycanlılar bu bayrama necə yanaşmalı? Bir xalqın həmrəylik gününün başqa xalqların heysiyyətinə toxunmaması üçün necə davranmaq daha yaxşı olar? Dünya hansı Azərbaycanı və hansı Azərbaycanlılığı şahlaşı saya bilər və s. və elə sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Pakistanın seçki orqanı fövqəladə iclas çağıracaq. Yanvarın 8-nə planlaşdırılan seçkinin keçirib-keçirməmə məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belçika hökuməti paytaxt Brüsseldə ənənəvi yeni il mərasimini terror ehtimalına görə təxirə salıb. Amerika Admiralı deyib ki, Əl-Qaidanın İraqa təsiri hələ də ciddidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Azadlıq meydanında həm Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü, həm də Yeni İl bayramı münasibəti ilə konsert olmalıdır. Bakı yol polisi deyir ki, gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Bugün Pakistanın seçki orqanı fövqəladə iclas çağıracaq. Yanvarda seçkini keçirib-keçirməmək məsələsini müzakirə edəcək. Pakistanda əsas müxalifət lideri Bənazir Butunu keçən həftə qətlə yetiriblər. Butunun Pakistan Xalq Partiyası və başqa müxalifətçi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də deyirlər ki, seçkinin vaxtı dəyişməsin, yanvarın 8-də olsun, onlar da iştirak edəcəklər. Pakistana qətli yetirilmiş müxalifət lideri Bənazir Butunun rəhbərliyi etdiyi Xalq Partiyası dünən qərar verib ki, yanvarın 8-i parlament seçkilərində iştirak edəcək. Bu haqda Butunun həyat yoldaşı Asif Əli Zadari məlumat verib. Partiyanın yeni lideri isə Butunun 19 yaşlı oğlu Bilaval olacaq. Guantanamo həbsxanasında talibançı olmaqda şübhəli bilinən bir əfqan məhbus vəfat edib. Amerika hərbi qüvvələrinin məlumatına görə 68 yaşlı Əbdül Rəzzaq xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Oktyabrdan müalicə olunurmuş. Rəzzaq 4 il idi ki, Guantanamo-da yatırdı. Amerika hərbi qüvvələri deyirlər ki, o əlində səlahiyyətləri olan təcrübəli cihatçıdır. Belçika hökuməti paytaxt Brüsseldə ənənəvi yeni il mərasimini terror ehtimalına görə təxirə salıb. NATO-nun da Avropa Birliyinin də baş ofisi Brüsseldədir. Hökumət narahatdır ki, paytaxtda hələ də terror riski var. Bundan qabaq polis 14 nəfər şübhəlini saxlayıb, onlar Əl-Qaida yaraqlarını həbsxanadan qaçırmağı planlaşdırmaqda günahlandırılırlar. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisi İran mütəxəssisləri aparacaqlar, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib. Hillary Clinton deyir ki, prezident olsa həyat yoldaşı Bill Clinton onun hökumətində rəsmi vəzifə tutmayacaq. Demokratların namizədi Hillary Clinton televiziya ilə çıxışında belə deyib. Bununla belə gözləyir ki, həyat yoldaşı onun etibarlı məsləhətçisi olacaq. Hillary demokratların ən şanslı namizədi sayılır. Amerikada prezident seçkisi gələn ilin noyabrında keçiriləcək. Bu həftənin 4-cü günü Iowa ştatında Hillary Clintonın seçicilərin namizədlərinin təyin olması üçün seçkiyə gələcəklər. İraqda təhlükəsizliyin təminatı hələ də kövrək məsələdir. Baxmayaraq ki, son vaxtlar zorakılıq halları azalıb. Amerika Admiralı Grigori Smith belə deyib. Bildirib ki, hər qaydanın İraqa təsiri hələ də ciddidir. Admiral deyib ki, Osama Bin Ladenin də son bəyanatı onların əməlləri ilə üst-üstə düşmür. Əl-Qaidanın rəhbəri yeni audio yazı yayımlamışdı ki, onun terror şəbəkəsi mülki şəxsləri hədəfə almayıb. Bu saatte size çatıracağımız haberler bu kadar. Can Bakı ise devam edilir. Sağ olun.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı azatlık efirinde olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Azerbaycan adını, vatan torpağ andını, ucalardan uca tut seni vatan evladı. Dünyanın her yerinde güneş kimi parlasan, ucal en şerefli şanlı adlasan. Hemreylik dostluk demek, hemreylik birlik demek, halkımın hoş niyetin beşere çattırmak gerek. Azerbaycan halkına, gücüne, gayretine, şanına, şöhretine alkış diyen.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmail'i sizleri tekrar salamlayıram. 31 dekabr bazar ertesi bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü əziz dinləyənlər. 1991-ci ilin dekabrın 31-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Naxçıvan Ali Məclisi bugünün Dünya Azərbaycanlılarının həsr olması barədə qərar verib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də bu barədə qərar qəbul edib. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəylik yaratmaq üçündür. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində təqribən 45 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Kimler Azərbaycanlı sayılır? Həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bütün bunların sualını, bütün bunların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəyik. Qonaqlarımız kim olacaq? Qonaqlarımız Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Xəbarov təmsilçisi İmran Məmmədov və Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fəxri Kərimli olacaq. Qonaqlarımız hələ gəlməyiblər, yoldadılar. Belə söyləyək, gəlin əvvəlcə Fərəhə söz verək, görək hələ Bakıda nə var, nə yox. Bugün yeni illər əfəsində Bakıda nə var, nə yox Fərəhə. Buyur. Söz səndə.
İki qat bayram günündə mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Bayram günlərində ancaq təəssüf ki, hava bir qədər qanımızı qaratmalı olacaq və çiskin buludlu olacaq. Əslində qar yağması daha yaxşı olardı, lakin bildirirlər ki, sinoptiklər məlumat verir ki, bu bayram günlərində qar gözləməyin. Yalnız yağış yağa bilər və...
Amma heç yağışa da oxşamır, yəni günəşli bir havadır, gözəl bir havadır.
Yəni evdə olacağımız bu bayram günlərində əsasən buludlu və çiskinli keçəcək, yağmurlu keçəcək havalar. Bugünə gəldikcə, bugün yalnız şərq küləyi əsir, mülayim şərq küləyi əsir, hətta hərdən güləş də özünü göstərir. Temperatur da 7 dərəcə olacaq, mənə qədər istidir, yəni kifayət qədər istidir, elə bir uşaqda soyuq yoxdur. Bugün dekabrın 31-də Bakının Səbahi rayon ərazisində Neftçiyar prospektinə avtomobillərin girişi qadağan ediləcək. Təbii, bu da bayram tədbirləri ilə bağlıdır. Verilən məlumatlara görə Neftçiyar prospektində bayram şənliklərinin keçirilməsi planlaşdırıldığından bu istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti dayandırılacaq. Yeni tədbirlərlə əlaqədar daha bir neçə küçədə də hərəkətin məhdudlaşdırılacağı gözlənilir. Bu da Neftçilər prospektinə gedən yollarda olacaq. Bugün həm də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Artıq 16 illik bayramı dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 50 milyona yaxın Azərbaycanlı qeyd edir. Bu günlə bağlı Milli Məclis də, Azərbaycanın Milli Məclisi də müraciət qəbul edib və bu payı sessiyasının son icrasında qəbul edilmişdir müraciət. Bugün Bakıda böyük bir şənlik olacaq. Dünya Azərbaycana Həmrəylik günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə Azadlıq meydanında. Belə deyirlər ki, MDB-də analoğu olmayan bir bayram şənliyi keçiriləcək. Meydanın səmasında 300 kvadrat metrlik ərazidə lazer şou düzəldiləcək.
Bəli.
Şənliyə hazırlıq məqsədi ilə artıq hökumət evi qarşısında 10 gündür ki, hazırlıq işləri gedir və bugün yekunlaşıb. Bu prosesi Avstriyadan gəlmiş mütəxəssislər həyata keçirirlər, yəni bu hazırlıq işlərini görüblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə nə deyirlər ki, gecə saatlarında Azadlıq meydanı xüsusilə, yəni indiyə qədər olmadığı bir tərzdə işıqlandırılacaq. Lazer effektləri sayəsində ərazi müxtəlif rəng çalarlarına boyanacaq. Sonra gecə də bayram diskotekası olacaq. Belə deyək, ümumilli bir bayram diskotekası, yəni şəhər sakinləri üçün keçiriləcək. Bu bütün tamaşaçıların da həmin diskotekanı görməsi üçün müxtəlif dairəvi monitorlar da quraşdırılıb. Azadlıq meydanı nə üzbəz isə Bakının ən hündür yolkası quraşdırılıb. 2008-ci ilin ən hündür kənar ağacının hündürlüyü 21 metrdir. Azadlıq meydanındakı şənlik zamanı limanı, MDB və Avropanın müxtəlif ölkələri ilə canlı bağlantılar da qurulacaq və bunun sayəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızı da təbrik etmək imkanı yaradılacaq. Onu da qeyd edim ki, bayram şənliyi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Meydanda, Azadlıq meydanında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyətindən ibarət qrup xidmət aparır. Meydan ətrafında da xüsusi səyyar məntəqələr yaradılıb. Nəsə bir möhtəşəm bir tədbir olmalıdır. Yolkalardan da danışım, yəni bayram əhval-ruhiyyəsidir. Azərbaycan paytaxtında qurulan yəni 2008-ci ilin ən böyük yolkası ötən ilkinə nisbətən kiçikdir. Əslində, ötən 30 metr idi, bu dəfə isə 21 metrdir. Ümumilikdə isə Bakıda bu yolkadan başqa, yəni Azadlıq meydanındakı yolkadan başqa, Fəvvarala meydanında 3, Milli Parkda 7, Azmit meydanında 1 və Akademiya bağında da bir böyük yolka quraşdırılıb. Yeni il atəşfəşanlığı da dediyim kimi dekabrın 31-dən, yəni bu gecə, yanvarın 1-də keçən gecə saat 12:00-da, yəni ilin təhvil olduğu saatda olacaq. Uşaqlar üçün yəni bayram günlərində maraqlı olar, onu da qeyd edim ki, dekabrın 25-dən Bakı Dövlət Sirkində Sankt-Peterburq və Moskva sirk ustalarının iştirakı ilə Sehirli Quş adlı yeni proqramın nümayişinə başlanılıb və xeyri məqsədini daşıyan ilk proqramda Rusiyanın xalq artistləri iştirak ediblər. Bu proqram da yanvarın 13-nə qədər davam edəcək. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Mahnını eşidək, əziz dinləyənlər.
Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Həmrəylik dostluq demək, həmrəylik birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Dostluq demək, həmrəylik, birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Həmrəylik, dostluq demək, həmrəylik, birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Şanına, şöhrətinə alqış deyək. Şanına, şöhrətinə alqış deyək.
Bu dünya azərbaycanlılarının həmrəylik mahnısı idi. Musiqisi Həsən Abbasquliyevin, oxuyurdu Cavan Zeynallı. Bunu məxsusi Can Bakı üçün Cavan Zeynallı, Həsən Abbasquliyev ikisi bizə təqdim ediblər, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Həmrəylik nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Kimlər azərbaycanlı sayılır? Sizə də sualımız belədir ki, kimə azərbaycanlı deyilir? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonaqlarımız Ümumi Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Xabarovsk təmsilçisi İmran Məmmədov. İmran bəy bizə telefonla qoşulacaq və Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fəxri Kərimlə. Fəxri bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəldiniz Fəxri bəy.
Xoş
gəlmisiniz Azərbaycana. Belə demək olar mı?
Belə demək olar, amma birdən dəqiqləşmə aparım ki, mən təşkilatın sədri yox, sədr müavini.
Sədr müavini. Aha. Biraz tez gəlsəydiniz bu dəqiqləşmə ehtiyac qalmazdı. Belə, necəsiz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Minnətdaram. Bu sualımı sizə də ünvanlayıram. Kimlər Azərbaycanlı? Azərbaycanlı sayılır Fəxri bəy.
Əslində belə bu siz həmin teksti oxuyanda mən daha doğrusu bu fikirləri söyləyəndə mən bu barədə fikirləşdim. Doğrudan da kimlər Azərbaycanlı sayılır? Yəqin ki biraz millətçilik haqqında maraqlananlar və yaxud da ki mütaliə edənlər Ziya Göyalpı tanıyırlar, çünki türk millətçiliyinin banilərindən birisi də onun ideoloqlarından birisi də onun elə türk kimdir deyə bir araşdırması var. Məhəmməd o həmin əsərə əsaslanaraq cavab vermək istəyirəm. Çünki orada bir neçə variant söylənilir. Əsli türkü olan, yaxud da əsli Azərbaycanlı olan özünü Azərbaycanlı hesab eləsin, dini İslam olan özünü Azərbaycanlı hesab eləsin və s. və ilə axır. Buna heç bir əsas deyil.
Bəli.
Əsas özünü Azərbaycanlı hiss edən Azərbaycanlıdır.
Aha, nə gözəl cavab. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür, 31 dekabr, əziz dinləyənlər. Bugünün tarixi ilə bağlı bir qısaca ekskurs eləyək deyirəm. İndi xəttə İbrahim İbrahim, Müsavat Partiyasının başqan müavini İbrahim İbrahimlidir. İbrahim bəylə bu günün tarixini bir ekskurs eləyək, sonra yenə söhbətimizə dönəcəyik. Alo, İbrahim bəy?
Bəli.
İbrahim bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun. Ben...
Təbrik edirəm bayramınız... sizi. Bayramınız mübarək olsun.
Sizinlə bayramınız mübarək olsun. İcazə verin sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edib. Mən dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edeyim.
Sağ olun.
Onlara uzun ömür, can sağlığı və əsl müstəqillik, əsl demokrasiya, azadlıq ruhunda mübarizə diliyim.
İbrahim bəy, siz həmin hadisələrin içində olan bir adamsınız. Necə hatırlayırsınız? Onu qısaca bir ekskurs eləyərsiniz mi həmin günlərə? 91-ci ilə 31 dekabra. Bəli.
Deməli, bu məsələ ilk dəfə Azərbaycan Xalq Səbəsi Naxçıvan Vilayət Şöbəsində məclisdə bu məsələ qaldırıldı.
Bəli.
Meydanın il dönümü münasibəti ilə müəyyən tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Azərbaycan Xalq Səbəsi tərəfindən qərara alınmışdı. Naxçıvan Vilayət Şöbəsi uzun müzakirələrdən sonra belə qərara gəldi ki, meydanın il dönümü ilə bağlı deməli, sərhədlərdə tədbirlər keçirmək, yığıncaqlar, mitinqlər keçirmək, o taylı, bu taylı görüşlər təşkil eləmək və belə bir qərarla çadırların sərhəd birəkləri yanında qurulması ilə bağlı deməli bir qərar qəbul olundu.
Dəli.
Və bu müzakirələr nəticəsində tədricən uzun müzakirədən sonra belə qərara gəlindi ki, deməli dekabr ayının 4-də sərhəd hərəkatı başlansın. Və noyabr ayının deməli 25-dən başlanan müzakirələr dekabrın 1-dən qüvvəyə mindi. Sərhədlərdə qeyd elədiyim bu tədbirlər, kütləvi tədbirlər başlandı. Bir neçə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir neçə bölgəsində, yəni Culfa, Ordubad və Şahtaxtı bölgələrində o taylı, bu taylı mitinqlərin keçirilməsi ilə bağlı, görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı, qarşılıqlı bir-birlərini təbrik eləmək ilə bağlı belə bir kütləvi aksiya başlandı. O zaman bu aksiyaların kütləviliyi artan, yüksələn xəttinə davam edirdi. Həm o tay Azərbaycanlılar, həm də bu tay Azərbaycanlılar Araz çayının qırağında sərhədlərin deməli, ətrafında mitinqlər keçirir, bir-birlərini salamlayır, bir-birlərinin bayramlarını təbrik edirdilər. Və dekabrın 4-də meydanın dağıldığı gün isə sərhədlərin sökülməsi həm o tay, həm bu taydan arada uzun illərdən bəri mövcud olan və Azərbaycanlıları bir-birindən aralı salan Cənub-Şimalı Azərbaycanı bir-birinə qovuşdurmaq üçün sərhədlərin sökülməsi qərarı verildi və həmin gün, deməli, dekabrın 4-də sərhədlər sökülməyə başladı.
Bəli. Bəs dekabrın 4-də söküldü, bəs dekabrın 31-i niyə?
Və deməli, bu proses dekabrın... Yox, bu proses dekabrın 31-nə qədər davam elədi. Sərhədlərin sökülməsi 4-dən başlandı, dekabrın 31-də isə buna yekun vuruldu. Və o zaman Naxçıvan Vilayət Şöbəsi bu məsələni bir daha müzakirə elədi. Azərbaycan Xalq Səfəsinə belə bir təklif ilə çıxış elədi ki, 31-i Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü kimi qeyd olundu.
İbrahim bəy, bəs Həmrəylik günü kimi qeyd olunmaq qərarı konkret nə vaxt və kim tərəfindən verildi?
Həmrəylik qərarının qeyd olunması konkret Azərbaycan Xalq Səfəsi tərəfindən verildi. Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin təklifi ilə Azərbaycan Xalq Səfəsinə Ali Məclisində bu məsələ çıxarıldı və o zaman mərhum Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri və Azərbaycanın ilk prezidenti olan Əbülfəz Elçibəyin sədrliyi ilə deməli bu məsələyə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisində müzakirədən sonra qərar verildi. Və 31-i Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü kimi qəbul olundu. O zaman deməli həmin qərarın bəndlərindən biri də bundan ibarət idi ki, hakimiyyətə təsir göstərmək və belə bir təklif ilə Azərbaycan Ali Sovetinə çıxmaq, Azərbaycan Ali Sovetinin bu 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə bayram kimi qəbul olunması, bu günün tarixləşdirilməsi üçün deməli müraciət eləmək. Təbii ki, belə bir müraciətlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müraciət elədi, amma Ali Sovet tərəfindən bu müraciət qəbul olunmadı. O zaman deməli 90-cı ildə parlament seçkilərindən sonra isə müxalifət bu təşəbbüsünə müsamahə olaraq çıxış eləməyə başladı və ilk olaraq deməli Azərbaycan Ali Sovetində bu məsələ qaldırıldı, gündəliyə gətirildi. Çox təəssüflər olsun ki, bu çox təpki ilə qarşılandı və qəbul olunmadı. Belə olan tərzdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin deputatlarının sayı çoxluq təşkil edildi.
Bəli, bəli.
Say çoxluğu, səs çoxluğu müxalifət tərəfində olduğuna görə bu məsələni Muxtar Respublikanın Ali Məclisində qaldırdı və Muxtar Respublikanın Ali Məclisində bu günün bayram günü kimi qəbul olunması qərarını qəbul elətdirdi.
Çox sağ olun, İbrahim bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Olun,
bayramın tarixi barədə bizə məlumat verdiyiniz üçün. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bildiyiniz kimi bu gün dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Qonaqlarımız var bu gün. Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Xabarovsk təmsilçisi İmran Məmmədov. İmran bəy telefon xəttindədir. Mənə söylədilər. Alo, İmran bəy.
Bəli, bəli.
Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Salam, mələkim.
Salam. Və Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse prezidenti Fəxri Kərimli. İmran bəy,
bəli.
Mən həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kimlər Azərbaycanlı sayılır? Belə bir sualla Fəxri bəyə müraciət elədim. Siz bəlkə bu sualı siz də cavablayasınız. Kimlər Azərbaycanlı sayılır?
Bütün müsəlman sayan adamlar elə... Alo.
Bəli, bəli, eşidirik. Buyurun.
Azərbaycanda Azərbaycanlı canlı insanlar elə Azərbaycanlı sayılır.
Bəli, bəli, bəli. Bəs həmrəylik...
Bizi qoruyan insanlar.
Aha. Həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutur? Fəxri bəy, İmran bəy, ikinizə də müraciət edirəm. Azərbaycanlıların bir də etnik kimliyi barədə hansı mübahisələr faydalıdır? Hansı mübahisələr ziyanlıdır? Buyurun.
Bəs pis eşidirəm sizi.
Aha, heyif, çox heyif. Fəxri bəy cavab versin, onda belə xəttə düzəliş eləmək lazımdır görünür.
Alo.
Mümkün deyil yəni. Bəli. Alo, bəli. Buyurun, Fəxri bəy, buyurun, siz danışın.
Mən belə hesab edirəm ki, əslində bu son, necə deyərlər, formulə həddindən ortaq uğurludur. Azərbaycan sərhədləri daxilində yaşayan dinindən, dilindən asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı olandan hamısı Azərbaycanlıdır. Və bunlar arasında da həmrəylinin yaranması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, bu zaman mən bunu dedikdə heç də necə deyərlər, istina eləmirəm ki, dünyada Azərbaycan kökləri daşıyan, Azərbaycan Türk etnosuna mənsub olan şəxslər də bu topluluğa aid olmalıdır. Yəni belə dolayısıyla götürsə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xaricdə yaşayan və etnik köklərinə görə Azərbaycan türkü olan hər kəs və yenə qeyd edirəm, özünü Azərbaycanlı hiss edən hər kəs necə də bu həmrəylik hisslərini keçirməlidir. Bu gün onların bayramıdır. Yer gəlmişəm bu bayram münasibətlərinə olan hamısını təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Bəs onlar kimə həmvətən, kimə soydaş deyirlər?
Kimlər yəni?
Yəni Azərbaycanlılar.
Azərbaycanlılar öz həmcinslərinə Azərbaycanlı deyirlər.
Bəli, bəli. Bəs Şərqi Avropada yaşayan Azərbaycanlıların hansı özəlliklər var, Fəxri bəy?
Şərqi Avropanın, Avropada yaşayan Azərbaycanlıların birinci özəlliyi onların az sayılı olmalarıdır. Yəni, Qərb Avropadan fərqli olan Şərqi Avropada o qədər Azərbaycan icması mütəşəkkil deyil. Mütəşəkkil deyil, yəni o demək deyil ki, təşkilatlarda birləşməyiblər, təşkilatlarda birləşiblər. Sadəcə olaraq diasporumuzun sayı bir qədər məhdudiyyət təşkil edir. Bu bizim ən əsas xüsusiyyətimizdir və buna görə də digər təşkilatlardan və digər diasporlardan fərqli olaraq biz əslində diaspor fəaliyyətindən daha çox lobbiçilik fəaliyyətinə məşğul. Yəni yerli əhalini öz işimizə cəlb edib onları Azərbaycanın maraqları üçün işləməyə məcbur edirik.
Diaspor Azərbaycanlıları Azərbaycan dövlətini necə görmək istəyirlər və necə görmək istəməzlər?
Bu yəqin ki, necə deyirlər, diasporun hansı ölkədə mövcud olmasından asılıdır. Təbii ki, yəqin mən Güman edemirəm ki, Çində yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycan Komünist Respublikası görmək istəyərlər. Amma bununla bərabər, hər halda mən Rumıniyədə yaşayan Azərbaycanlı kimi, mən istəyərdim ki, Azərbaycan azad demokratik bir respublika formasında fəaliyyət göstərsin və ən başçası da iqtisadi baxımdan çox inkişaf edəsin.
Siz Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vice-prezidentisiniz. Nə vaxta yaranıb bu təşkilatınız?
Bu təşkilat 2001-ci ildə təsis olunubdur. Elə təqribən Şərqi Avropada ilk Azərbaycan diplomatik nümayəndəliyi olan səfirliyimizin Buxaristdə təsis olunmasından dərhal sonra.
Bəs nə işlər görmüsünüz deyəcəm? Hansı fəaliyyətlərdə bulunmusunuz?
Valla mən belə istəyirəm ki, bizim işlərimiz haqqında danışsaq, bu mübaliğəsiz olaraq deyirəm, yəqin ki, bizim verilişimizin vaxtı kifayət eləməz. Amma yəni qısa fəaliyyət istiqaməti olaraq deyə bilərəm ki, təbii siyasi iqtisadi sahələrdə işlər görülür və s. Bunu yəqin siz də ölkəmizin kütləvi informasiya vasitələri aracılığı ilə, vasitəçiliyi ilə xəbər tutursunuz. Amma bizim bilavasitə gördüyümüz iş bir prinsip əsaslanır. Bu prinsip ölkələr arasındakı siyasi əlaqələr 24 saatda pozula bilsə də mədəni əlaqələr 24 əsr keçsə belə pozulmur. Bu prinsip bizi də əlimizdə həmişə rəhbər tutmuşuq. Və buna əsaslanaraq indiyə qədər Azərbaycan mədəniyyətini incəsənətlə Rumıniyada tanıtmaq üçün silsilə tədbirlər görülür.
Məsələn,
sizə deyim, bax birincisindən başlayıb bizim bütün dünya müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurani Kərimin Rumun dilində ilk dəfə tərcüməsini həyata keçirmişik. Bu da elə Rumıniyadakı bütün necə deyirlər, müsəlman icmasını bizim tərəfimizə çəkmiş oldu. Azərbaycan tanıtmış oldu. İki, Kitab-ı Dədə Qorqud kimi bütün türklərin dünya eposunu yenə Rumun dilində tərcümə elədik.
Bəli, biz xəbər veririk onlara. Bəli.
Yəni sizə demək mümkünsə indiyə qədər onlarla Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən kitablar
bəli.
Rumun dilində tərcümə olunub və eləcə də Rumun ədəbiyyatının İncilər Azərbaycanda tərcümə olunub və yayılıbdır. Və bundan başqa yəni seminarlardan mı danışa bilərəm, yəni konferanslardan danışa bilərəm. Bu, yəni təbii ki, bunu artıq qeyd etmək lazım deyil. Əlamətlər günlərimizin qeyd olunması və sər və ilaxır.
Bəli. Zaman-zaman biz təbii ki, gəlib burada çıxacağıq. Amma mən indi İmran bəylə danışmaq istəyirəm. Görüm onun xəttə necədir? Səsi gəlirmi İmran bəy? Məni eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm.
Sizin təşkilatınız, İmran bəy, təşkilatınızın yaradılması haqqında mümkünsə, nə işlər görürsünüz?
Ümumiyyətlə, mən 2007-ci ildən deyə bilərəm.
Bəli, buyurun.
Rusiya Federasiyasının Uzaq Şərq Federal Dairəsinin şəhərlərində, xüsusən də Xabarovskda çoxlu sayda müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir.
Bəli.
Xocalı faciəsinin il dönümünə əsr edilmiş anma mərasimləri, Novruz bayramı ilə bağlı el şənlikləri təşkil olunmuşdur.
Bəli.
Uzaq Şərq Federal Dairəsinin bütün şəhərlərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin doğum günü 28 may Respublika günü münasibəti ilə müxtəlif səfkili tədbirlər keçirilmişdir.
Bəli.
Ümumiyyətlə, Uzaq Şərqdə azərbaycanlılarla bağlı elə bir böyük problemlər yoxdur. Rusiya Federasiyasında məlum miqyasda miqrasiya məsələləri ilə əlaqədar çətinliklər burada elə bir böyük miqyasda heç zaman olmamışdır. Problemlər yaranarkən yerli hakimiyyət orqanları, federal miqrasiya xidməti rəhbərləri ilə görüşlər keçirərək onları operativ sürətdə həll etməyə çalışırıq. Bu məsələ Uzaq Şərqdə elə bir ciddi problemlər yaratmadı.
Bəli.
Bu günlərdə isə Uzaq Şərqdə yaşayan həmvətənlərimiz 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü Yeni İl Bayramını müxtəlif tədbirlər, konsertlər proqramları ilə qarşılayacaqlar. Fürsətdən istifadə edərkən mən Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edir. 2008-ci ildə bütün problemlərimizin həlli yolunda böyük uğurlar arzulayırım.
Çox sağ olun İmran müəllim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin xəbər təmsilçisi İmran Məmmədovdur. İmran müəllim vacib işi var. O getməlidir, ona görə sözünü dedi və verişimiz davam edəcək. Can Bakı davam edəcək. Bizimlə qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Mənim oğlum qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verir, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Can Bakıdasız, Can Bakıdasız. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Bugün Həmrəylik günü qeyd edilir, yəni dinləyənlər. Qonağımız Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse prezidenti Fəxri Kərimlidir. Fəxri bəy, necə bilirsiniz, başqa xalqlarda da bənzər günlər keçirilirmi? Məsələn, Rumıniyada belə bir gün varmı?
Yox, Rumıniyada belə bir gün yoxdur.
Aha, niyə bəs bizdə var, onlarda yoxdur?
Yəqin ona görə ki, bizim Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti sərhədlərimizin kənarında yaşayır.
Aha. Ancaq ona görə.
Mən belə hesab edirəm. Çünki ən azından mən çox az xalq tanıyıram ki, onun ümumi sayının 20% həmin ölkənin adını daşıyır. Yəni tütülər millət olduğu dövlətdə yaşayır.
Aha. Bəs başqa dövlətlərin vətəndaşı olan Azərbaycanlılar bu bayrama necə yanaşmalıdırlar sizcə?
Əslində elə məncə bu bayramın elə yaradılması ona hesablanıbdır. Yəni o adamların, o insanların eyni zamanda ikili kimlik daşıması, həm həmin ölkənin vətəndaşı olaraq, həm də eyni zamanda etnik köklərini unutmayaraq necə deyirlər, onların adını daşıyan, onların millətini, tutular olduğu dövlətin maraqlarını deyil, həmin xalqın maraqlarını müdafiə etmək.
Bir xalqın həmrəylik gününün, başqa xalqların həmrəylik gününə heysiyyətinə toxunmaması üçün necə davranmaq daha yaxşı olar sizcə?
Bilirsiniz məsələdir. Əslində biz həmişə şovinizm və millətçilik arasında fərq qoymuruq. Elə sizin sualınız da oradan qaynaqlanır. Yəni əslində millətçiliklə şovinizm bir lori dilində desək, açıqlaması nədən ibarətdir? Millətçilik özünü sevmək, öz adətindən və öz necə deyirlər, dəyərlərini hörmət etməkdir. Və bu zaman heç də digərlərini təhqir etmək şərtində. Şovinizm isə özünün adət və ənənəsinin, mədəniyyətin digərlərindən üstün olmasını iddia etməkdir. Mən ona görə də hesab edirəm ki, əslində millətçilik sağlam bir duyğudur. Amma şovinizm həddinə çatdıqda artıq o İfratçılıqda.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Söhbətimiz davam edəcək. Mənə söylədilər ki, xəttə Cavanşir Quliyevdir. Alo, Cavanşir bəy. Cavanşir bəy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində, universitetdə, yaxın doğu universitetində. Düzmü söylədim Cavanşir bəy? Alo, Cavanşir bəy. Cavanşir bəy məni işitmir. Yaxın doğu universitetinin professorudur indi. Azərbaycandan kənarda çox rəsif və hələ ki xəttə nəsə var, alınmır. Verişimiz davam edir. Verişimiz davam edir. Qonağımız bu gün Həmrəylik günü qeyd eləyirik. Qonağımız Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse prezidenti Fəxri Kərimlidir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçumlar sağ olsun elə köməkliyirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Can Bakıdasız, həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rumıniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse prezidenti Fəxri Kərimlidir. Mənə söylədilər, deyəsən, xəttə mümkün deyil hələ. Hələ alınmır. Fəxri bəy, sizlə söhbət eləmək olacaq.
Buyurun, bilməliyəm.
Siz söylədiniz ki, cürbəcür tədbirlər keçirirsiniz, seminarlar təşkil edirsiniz. Lütfən onlar haqqında daha geniş bilgi verərsiniz bizə.
Əlbəttə ki, verirəm. Əməcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Şərq Avropanın bir problemi var. Burada erməni icmasının daha qədim dövrlərdən, yaman birinci əsrdən yerləşməsi ilə əlaqədar. Ən azından Rumuniyanı gəlib götürdükdə baxırsınız ki, Rumuniya ermənilərin sizə deyim ki, üç şəhəri olub ki, tarix boyunca. Bunların merləri, əhalilər və prokurorlar məhz ermənilərdən ibarət olub. Və yaxud da ki, oradakı o 2-3 manastır var ki, onların arası 12-ci, 13-cü əsrlərə aid. Şəhərin mərkəzində, Buxara şəhərin mərkəzində məsələn erməni küçəsi var, erməni kilsəsi və s. və ilaxır. Təbii ki, bura gəldiyin zaman siz nə indirsiniz? Artıq massiv şəkildə özünüz əleyhinə yaradılmış bir abxava ilə rastlaşırsınız. Bunu darmadan eləmək bəlkə biraz yekə çıxır. Neytrallaşdırmaq üçün təbii ki, əlinizdən gələni etməyə məcbursunuz. Təbii ki, resurslarınız bir qədər az olduqda. Hal-hazırda Rumıniyada Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir və bizim cəmiyyət, yəni ki, Rumıniya-Azərbaycan Gənclər Mədəniyyət Assosiasiyası fəaliyyət göstərir. Bunların arasındakı fərq nədən ibarətdir? Birincidə Rumıniyanın ictimai-siyasi xadimləri, senatorlar, tanınmış insanlar, simalar təmsil olunub. İkincidə isə Azərbaycan icmasının gəncləri. Çünki əslində elə icmamız əsasən gənclərdən ibarətdir. Və eyni zamanda təbii ki, ölkənin gənclərini biz orada cəmləşdirmişik. Bundan sabah Heydər Əliyev fondu Rumuniya nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Dövlət neft şirkətinin, yenə Rumuniyadakı nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da Rumuniya-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası fəaliyyət göstərir. Bu bizim qurumlarımızdır. Biz işləyəndə birlikdə işləyirik.
Bravo, yəni kifayət qədər geniş təmsil olmuşuz.
Bəli, çünki Rumuniyanın əhəmiyyəti bunu bizə vadar edir. Çünki Şərqi Avropada Poşadan sonra ikinci ölkədir. Cənubi Şərqi Avropada isə həm ərazisinin, həm əhalisinə görə ən böyük ölkədir. Və eyni zamanda da onun strateji mövqeyi, bəlkə də 2002-ci ildə mən oraya oxumağa gedəndə mən doktoranturaya deməli oxumağa getmişəm buraya və doktorluq müdafiədən ilk Azərbaycanlı olmuşam Rumıniyada. Mən oraya gedəndə bəziləri hətta mənə biraz şübhə ilə baxırdılar ki, Rumuniya hara? Azərbaycan hara? Sən orada nə axtarırsan? Amma bu gün mən çox şadam ki, desən seçimimdə yanılmamışam. Yəni Rumuniya və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin getdikcə necə deyirlər, intensivləşməsi buna deməyə əsas verir.
Oldu, çox sağ olun. Söhbətimiz davam edəcək. Cavanşir Güliyev xəttədir artıq, nəhayət. Cavanşir bəy?
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz Cavanşir bəy?
Sağ olun. Siz də düzdür. Gün ortadır, amma biz də hələ sabahdır.
Cavanşir bəy, nə var, nə yox? Necəsiz?
Sağlıqdır. Təşəkkür edirəm. Məni yada saldınız, zəng elədiniz.
Aha, bugün dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Sizi yada salmamaq mümkün deyildi, yəni Cavanşir bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmrəylik bizə ehtiyacımız var təbii həmrəyliyə. Mən də bizi dinləyən bütün Azərbaycanlıları bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki bu bayram dəslində bir-birimizi yad eləməliyik, görüşməliyik. Və arzu edirəm ailələrdə salamatlıq, sağlıq olsun. İşlərdə isə həmrəyliyimiz daha da möhkəmlənsin ildən ilə.
Cavanşir bəy, necə keçirəcəksiniz? Hər halda Kuzey Kıbrısda xeyli Azərbaycanlı yaşayır. Bugünü necə qeyd edəcəksiniz?
İldən ilə çoxalır burada Azərbaycanlılar tələbələrin hesabına. Bu il bizim universitetdə 50-60-a yaxın artıq tələbə oxuyur. Bu yaxınlarda bir tədbirdə, konsertdə də səhnəyə çıxdılar və onlar hamısını birdən gördük. Qüvvəmiz artır burada. Görüşəcəyik, bu gün axşam müəllim yoldaşımızın birinin evində yığışacaq, qeyd eləyəcəyik həm həmrəlik bayramımızı, həm də yeni ili. Düzdür, yeni ilə oxşamır burada hava. Amma yenə də təqvimdə yeni ildir.
Bəli, bəli. Orada çox istidir.
Elə. Bəli. Oralarda nə var, nə yox?
Buralarda da normaldır. Havalar elə oradakı kimi də istidir bugün. Gün çıxıb yenə əvvəlki Bakı. Bəli, Cavanşir bəy, orada yaxın doğu universitetində xeyli Azərbaycanlı müəllimlər də çalışır. Mən bir ay öncə orada olmuşdum. Yəni kifayət qədər Azərbaycanlılar da var.
Amma bir ay öncə bizim universitetdə olmuşsunuz və məni görmüşsünüz.
Mən sizi görməmişəm, çox təəssüf. Mən çalışdım, amma bir şey çıxarda bilmədim.
Niyə telefon bu nömrə sizdə idi?
Bu nömrə mən özümdən götürməmişdim, çox təəssüf. Bəli, bəli, bəli. Cavanşir bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizin səsinizi eşitdik, sizin Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik münasibəti ilə həm də yeni ilinizi təbrik edirəm. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Mən də bizim bütün dinləyənləri təbrik edirəm bayramlarla.
Sağ olun. Bu, Yaxın Doğu Universitetinin Profesoru Cavanşir Güliyev idi. Əziz dinləyənlər, Kuzey Kıbrısda yaşayır Cavanşir bəy. Orada işləyir, bilirsiniz ki, bugün Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Qonağımız Rumuniya Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse-prezidenti Fəxri Kərimlidir. Fəxri bəy, tədbirlərinizdən lütfən danışın. Orada qalmışdıq. Bəli.
Bəli, tədbirlərimizdən danışıb. Tədbirlərimiz təbii ki, ilk öncə Azərbaycanın əlamətlər günlərinə təsir olunub. Yəni, istər 20 yanvar günü olsun, istərsə, deməli, 31 mart günü, Xocalı faciəsi və eyni zamanda Novruz bayramıdır, tutaq ki, müstəqillik günü və yaxud da Azərbaycanlıların həmrəylik günü həmişə mütləq şəkildə Rumun icması arasında qeyd olunur. Bəlkə sizə deyim ki, dünyada, bəlkə az sayılığımızdan irəli gəlir, amma bilmirəm, bəlkə də mütləq şəkildiyimizdən irəli gəlir. Bəlkə dünyanın az saylı, necə deyirlər, Azərbaycan icmaları insanlardan birisidir ki, həmin günü bir yerdə toplaşmağı bacarır. Qeyd eləməyi bacarır. Və xüsusilə də mən qeyd eləmək istəyirdim ki, Xocalı tədbiri bu il çox mütəşəkkil keçirildi. O necə deyirlər, yüksək səviyyədə keçirildi. Burada Heydər Əliyev fondunun da bizə böyük yardım oldu. Və tədbirdə Rumıniyanın görkəmli şəxsləri iştirak edirdilər. Bu yaxınlarda indi biz Guam-a dair bir tədbir təşkil olundu və burada da demək Rumıniyada təmsil olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak edirdilər, Rumıniyanın dövlət xadimləri iştirak edirdilər. Və son nəşrimizdən qeyd etmək istəyirəm və bu da bizim Azərbaycan qısa tarixi Rumın dilində tərcümə tərtib olundu və çap olundu. Yeri gəlmişim o kitabın da son sözünün müəllifi və redaktoru mənim.
Nə gözəl. Çox gözəl. Neçinci 2002-ci ildən söylədiniz ki, Rumıniyadasınız.
2002-ci ildən. Bəli.
Rumıncanı bilirsinizmi?
Hər halda dövlət başçısının Rumıniyaya səfərləri zamanı tərcümə edəcək qədər bilirəm.
Aha, yəni belə təbii ki, oxuya da bilirsiniz. Mənim bir ürəyimdə arzum var. 1-2 il öncə Füzulinin qəzəlləri Rumınca çıxmışdı. Bilmirəm, xatır, yəqin ki, xatırlayırsınız, əlbəttə xatırlayırsınız.
Təbii ki, mən bilavasitə iştirak edəmişəm.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramında bu barədə böyük bir reportaj getdi və orada belə bir fikir vardı ki, görəsən Füzulinin qəzəlləri Rumınca necə səslənir?
Mənim o sizə əzab verirdi.
Əzab verirdi, 2 ildir mənə, ya Rəbb. Belayı eşqilə, qılaşına məni, birdən belayı eşqilə, etməciyi da məni. Hər dəfə onu fikirləşirdim. Və belə bir imkan təsadüfən indi mənim əlimə düşüb. Mən o kitabı özümlə götürmüşəm.
Mən mətə yaddaşım pisdir bu şeirlər. Amma məni candan usandırdı qəzəlini, həmişə mən xoş deyirəm.
Rumunca lütfən oxuyum, görüm.
Mən ümid edirdim, bəlkə o qəzəli siz mənə təqdim edərsiniz.
Nə bilim. Bəli.
Yara bəlay eşq ilə qılaşına məni. Duamni, kunikaz urlə yubiri impretineşte ma pəmini. Niço klipa dit kusferinca dragoste, numa disparci pəmini. Nuc in putina milosinie pentru cei stăpâniz de necazur. Sau mai bine, împăti multă suferință, famă pe mine. Cât timp voi fi pe lume, nu-mi slăbilez pornirea spre necazuri, căci eu necazuri vreau, iar necazurile mă vor pe mine. Vreau de a fi legat de necazuri, nu-mi zdrucina iubita mă, nestatornic, să nu mă scoată pe mine. Sporește iubitei mele frumusețea chipului din ce în ce, ce suferințele împovarează-mă mai mult pe mine. Unde sunt eu, strădan pentru faimă și rând unde? Tu numai cu sărăcia și lipsurile potrivește-mă pe mine. O, Doamne, la despărțire așa fel stabilește-mă trupul, încât dimineața pe sus să mă ducă la ea pe mine. Și eu parte să am de mândrie și semeție precum Füzulii. Doamne, nici când nu-mi lega propriul eu de mine.
Ah, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim bu Füzuli'nin yare bela eşkile gılaşına. Yani bir dön bela eşkiden etmeciyi da
mene. Ben size deyim ki, ben özüm de şu gezel rumuzu okumamıştım ama ilk defa ekspromt alındı. Diyebilirim ki, hakikaten Azerbaycan dilinden daha çetin. Durmadım da ama.
Okumak, tabii. Can Bakı devam edecek.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməli o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, 101.7 FM-dəsiniz, Can Bakını dinləyirsiniz. Həmrəylik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Həmrəylik nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının vitse-prezidenti Fəxri Kərimlidir. Fəxri bəy, sizə mesajlar gəlir, yazırlar, yaşadığınız ölkələrdəki azərbaycanlılar hansı sosial kəsimlərdə təmsil edirlər? Lətifə xanım yazır bunu sizə.
Natıfa xanım, məsələ burasında ki, Rumıniya vətəndaşı olan Azərbaycan olmadığına görə Azərbaycanlılar da təbii ki, heç bir orqanda təmsil oluna bilmirlər. Biz yalnız orada biznes sahəsində təmsil oluna bilərik, iş adamları olaraq. Eyni zamanda təhsil alan Azərbaycanlılar, belə gənclər ona görə daha çoxdur orada. Və təbii ki, bizim buradakı, oradakı nümayəndəliklərimizin işləyənləri, necə deyərlər, zəhmət keşiləri və səfirlik işçiləri və onların ailə üzvləri. Bu bizim Rumıniyadakı icmamızın qısa icmalıdır. Rumıniyadakı icmamızın qısa icmalıdır.
Bir mesaj da gəlib. Sizcə necə davranmaq olar ki, məsələn, Güney Azərbaycan sakinlərinin hüququnun müdafiəsi İranın iç işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirilməsin? Əzləhməli qazır tarixçi.
Bunun üçün təbii ki, mən belə düşünürəm. İlk növbədə elə Cavad heyətin, bizim görkəmli necələrlə soydaşımızın tutduğu xətti davam etdirmək lazımdır. İlk növbədə və sizə deyim ki, siyasi hüquqlardan daha çox o həmin hüquqlara böyük ehtiyac duymaqdadır İrandakı Azərbaycanlıların məsələsində. Onların dilinin, mədəniyyətinin və ədəbiyyatının inkişafına biz necələr səhv göstərməliyik. Ən azından Rumıniyada tanış olduğum Güney Azərbaycanlıları ilə təmas mən də bu fikri yaratmaq, söyləməyə əsas verir ki, onların arasında güclü asimilyasi prosesləri getməkdədir və bu insanlar hətta küçə dilində, yəni belə bazar dilində, belə Azərbaycan dilində ünsiyyət saxlamağa çətinlik çəkirlər.
Doğrudanmı? Yəni belələr
Bəli, yəni o sərab və necə deyirlər Azərbaycan sərhədinə yaxın olan ərazilərdə bu problem hiss olunmur. Amma tutaq ki, cənuba getdikcə Qəzvin və Həmədan zonalarında açıq aşkar. Hətta mən bir Həmədanlı ilə tanış oldum ki, o Azərbaycan dilində çox səlis danışırdı, amma kompleks olduğuna görə danışmağa risk eləmirdi. Bax, bu belə bir vəziyyət mövcuddur və ona görə də mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz burdan başlamalıyıq. Bəzən bilirsiniz nətərdir o bizim ədəblərimizdən kimsə klassiklərimizdən bunu deyib, biz ermənilərdən fərqli olaraq siçanı düzəltməmiş fil düzəltmək haqqında fikirləşirik. Başlayırıq fili düzəltməyə, sonra ən axırda gəlib siçana gəlib çatırıq. Mən hesab edirəm ki, bir müstəqillikdən təbii ki, mən də bunların bir Azərbaycanın bir tərəfdarıyam və mənim ən böyük arzularımdan birisi Güney Azərbaycandan azad olması və sər və ilaxıdır. Amma gəlin o fili düzəltməkdən əvvəl belə kimi əsaslandırmamış bəyanatlara çıxış etməzdən əvvəl ilk növbə biz o ingilislər background deyirlər, necə deyirlər, zəmini hazırlayaq. Bu zəmində milli dini dilimizin inkişaf etdirilməsi onun unudulmağa qoymamasından irəli gəlir. Budur.
Xəlil Əliyev bizə yazır ki, sizcə Azərbaycanlıları nə birləşdirir və nə ayırır?
Çox, necə deyirlər, biraz fəlsəfi fikirdir. Nə birləşdirir və nə ayırır? Təbii ki, biz ilk növbədə mən ən azından xaricdə yaşayan Azərbaycanlı kimi deyə bilərim ki, bizi mən elə bilirdim ki, dil birləşdirir. Əslində, heç dil də birləşdirmir, çünki o qədər rus dilli Azərbaycanlarımız var ki. Yox, mən deyərdim ki, bizi ilk növbə adətənlilərimiz birləşdirir. Bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Amma bundan sonra isə təbii ki, Azərbaycan olmaq ümumiyyətlə bir kompleks tədbirlərdir. Necə deyərlər, bir kompleksdir, bir yəni pis mənada kompleks yox, sadəcə olaraq dəyərlər kompleksidir. Və bu bizi birləşdirən necə deyərlər, bu torpaqda böyüməyimiz və istərsəniz biz bəlkə Azərbaycanda yaşayanda siz onu hiss eləmirsiniz, kənara çıxanda hiss eləyirsiniz ki, nə bizdə var, nə onlarda yoxdur və hiss eləyirsiniz ki, hə, bu bizdə olanlar bizi birləşdirir. Bu isə ailə tərbiyəsinə görə. Ayran cəhəti ondan ibarət ki, təbii ki, biz Azərbaycanlılar çox təəssüf ki, öz dilimizdən başqa bütün dillərdə çox sərbəst danışan millətik. Bax, bu bizi ayırır. Elə bir dil də bizi ayıran əsas cəhətlərdən birisidir. Və çox təəssüf ki, mən uzun ayrılıqdan sonra vətənə gəlib, vətənimin mərkəzində, mənim geyindiyim paltara görə, yəni yaxşı geyindiyimə görə, mənə rusca xitab eləyən ofisiant qızı görəndə mən təbii ki, əsəbləşirəm. Çünki mən buraya gəlmişəm öz dilimdə danışmağa. Mən əcnəbi dillərdə çox gözəl danışıram, ən azından 5 dildə danışıram, xarici dildə və bütün günü sabahdan axşama qədər mən həmin dillərdə danışıram, çünki yad ölkədə yaşayıram. Mən bu ölkəyə gəlmişəm öz dilimdə danışım.
Bəli,
təbii. Mənə bu imkan yaradılmır.
Bəs Rumıniyada bu sayda vəziyyət necədir? Rumunlar Rumun dilində danışırlarmı?
Üzr istəyirəm. Yəni siz belə bir sualla hər hansı bir Rumuna müraciət
etmiş olaram.
Müraciət eləsəniz o ən azından sizə yad planetli kimi baxacaq.
Bəli.
Yəni mövzunu davam etdirmiş olsam deyə bilərəm ki, orada necə deyim, el dilindən isə məmə deyəndən pəpə deyənə qədər hamısı Rumun dilində danışır və sadəcə onlar təsəvvür edə bilirlər ki, başqa dildə də yəni danışırlar. Mən bu barədə onları hərdən bizim bu Bakinskaya nasiya haqqında söhbət eləyəndə və onlar müsaitçi olaraq gözləyən bərəldib mənə baxırlar.
Bəli, bəli. Bu yaxından bizim Estoniyadan gələn qonaqlarımız vardı. Estoniyada buradan gedən Azərbaycanlılardır təbii ki. Onlar çox maraqlı bir fakt dedilər. Yəni dedilər ki, orada Eston ana heç vaxt öz uşağınla başqa dildə, yad bir dildə danışmaz. Yəni bu Eston ananın xüsusiyyətidir, özəlliyidir. Və söylədilər ki, orada Xarici İşlər Naziri oturub, maşına oturub gedən vaxtda sürücüsünə "Ну, поехали" belə söz dediyi üçün işten çıxardılıb. Bak belə, onlar, ən son bildiyim bir şey.
Onlar biraz yaqın artıq ifrasçılığa yol verdilər. Amma ümumiyyətlə isə bəli, dilinə böyük hörmətlə yanaşmaq borcumuzdur. Mən ən birisiz nə tərdi, mən indi qədər rus dilli azərbaycanlıları tənqid edirdim, amma indi baxıram ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilli azərbaycanlılar arasında dil problemi artıq meydana çıxmaqda. Çünki ən azından çıxın şəhərə bir baxın, görün bizim dilimizə bu lövhələrdə nə qədər dərəcədə hörmət olunur. Məsələn, elə bizim binamızdan aşağıda İran ədəvaları nə deməkdir sizcə?
Bəli, bəli.
Mən ədva sözünü bilirəm və ədviyyat sözünü bilirəm. Tək keçəm halında. Bu ədəva nədir? Mən bunu kimsə izah edə bilsə çox sevinərəm.
Bir mesaj da gəlib qoyun, onu da oxuyayım. Mən sizin bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ
olun. Təbrik edirəm. Əsl Azərbaycanlı Rəsulzadə və İcbəyin ideyalarını daşıyan şəxslərdir. Bunu bizə Bəhərəm göndərir. Bəhərəm bəyin fikridir bu.
Çox
güzel. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo. Aha, Sabir Rüstəm xanlı xəttədir. Bəli. Bəli, bəli. Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təbrik edirəm Sabir bəy.
Çox sağ olun, mən
də sizi təbrik edirəm. Həm də yeninizə təbii ki.
Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm.
Bugün Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin təbii ki toplantısı var. Siz mənə söyləmişdiniz, ona görə verişə gələ bilmədiniz. Nələr oldu, nələr keçdi Sabir bəy? Yoxsa hələ davam eləyir təbii ki.
Hələ davam eləyir. Ənənəvi olaraq biz hər il dekabr ayının 31-də Dünya Azərbaycanlıları Konqresini dəvət elədiyi ziyalılarla, sonra DAK-ın həm üzvləri ilə, fəalları ilə, həm də qonaqlarımızla bərabər bir bu günü deməli qutluyuruq, belə deyək ki, qeyd edirik, bayram edirik. Həm də deməli bu əsas o yığıncaqdan sonra şeirlə, mahnı ilə bəzənmiş, belə deyək ki, əsas toplantıdan öncə biz həm də Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirik. Bu ildə Fəxri Xiyabanı ziyarət edirik. Orada bilirsiniz, Azərbaycanın böyükləri yatır. Və o insanların hamısəsində Azərbaycanın birliyi, bütövlüyü idealına bağlı insanlar olur. Sonra həm güneydə, həm quzeydə dövlətimizin başçıları uyuyur orada. Heydər Əliyevin məzarını, Əbülfə Zeçvərin məzarını, sonra deməli Peşəvərinin məzarını ziyarət elədik. Sonra da deməli Şəhidlər Xiyabanını indi ziyarət edirik. Sonra da bizim Canaqqala restoranında tədbirimiz davam edəcək. Mən sizin verdiyiniz fürsətdən istifadə edib dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Yeni il deyək ki, dəyişilir. Bu o qədər də önəmli deyil. Yenə deyirəm, bəli, il dəyişilir. O qədər sevindirici bir şeydir ki, il əslində ömrümüzdən bir ildə gedir. Amma dünya azərbaycanlılarının 50 milyona yaxın soydaşımızın həmrəyliyi günü bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti olan bir bayramdır. Ömrü o qədər də uzun deyil, amma inanıram ki, nə vaxt zaman keçəcək və bu bayram deyək ki, bizim Novruz bayramı kimi rəsmiləşdi, rəsmiləşmədi. Amma dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların ən müqəddəs saydıqları bayramlardan biri kimi həmişə xüsusi deməli qeyd olunacaq.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Sabir bəy.
Oldu. Sağ olun.
Bayramlarınız mübarək olsun. Sağ olun. Belə verilişimiz davam edəcək, əziz dinləyənlər. Səhər-səhər xəbər ətər verilişimizdə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruşlu qonaq olub və o, Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə maraqlı fikirlər söyləyib. Gəlin qulaq asaq.
Telefon xəttində Ərəstun Uruşlu olmalıdır, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Bayramlarınız mübarək, Ərəstun mənim.
Sabahınız xeyir, sizin də bayramlarınız mübarəkdir.
Rəsmən, Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan Respublikasında bir dövlət komitəsi var, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar və iş üzrə dövlət komitəsi. Necə təşkilatlandırır xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar? Mən istəyirəm burada bir müqayisə aparaq, erməni lobbisinin adı dünyada xüsusi hallanır, onların təşkilatlanması. Rəqabət apara bilirmi Azərbaycanlılar?
Xeyr, rəqabət apara bilmir. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəbləri ondan ibarətdir ki, erməni lobbilərinin 200 ilə yaxın tarixi var və ermənilərin bir xristiyan təriqətinin təmsilçiləri olaraq xristiyan dünyasında mövqeləri təbii ki, müsəlman azərbaycanlılardan qat-qat asandır. Digər bu, deyək ki, obyektiv səbəbdir. Digər tərəfdən isə subyektiv səbəb var. Məsələn, siz adını çəkdiyiniz komitə, yəni xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi azərbaycanlıları daha çox təşkilatlandırmaqdan, onları mədəni maarifləndirmə işlərində irəli çəkməkdən daha çox onların siyasiləşməsinə diqqət yetirir. Biz tez-tez müxtəlif ölkələrdə olan Azərbaycan diasporalarının bu və ya siyasi bəyanatlarının şahidi oluruq, Azərbaycanın daxili siyasi durumuna aid olan bəyanatların, onların ünvanından, onlardan hakimiyyətin ünvanından müxtəlif bir təqdir edici, dəstəkləyici bəyanatlar eşidirik və yaxud da müxalifətin ünvanına hansı iddiamlar eşidirik. Mən hesab edirəm ki, bu komitə bu baxımdan daha çox pozucu işlə məşğuldur, nəinki qurucu işlə. Çünki dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların ilk növbədə mədəni, milli dəyərlər ətrafında təşkilatlanması lazımdır. Siyasi dəyərlər deyil, bunun heç hüquqi əsası da yoxdur. Çünki onlar müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla sırf qanuni və formal baxımdan Azərbaycanın daxili siyasi proseslərinə müdaxilə edə bilməzlər. Bizim konstitusiya buna yol vermir.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Aha, bu Şərq Qərab Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsulun Oruçlu idi. O səhər-səhər bizim xəbərlər proqramımıza verdiyim sahibədən bir hissə idi. Fəxri bəy, necə bilirsiniz? Doğrudan mı xaricdə yaşayan diaspor təşkilatlarımız siyasiləşdirilməlidirmi?
Məncə yox. Məncə yox. Yəni xaricdə yaşayan Azərbaycan əslində cəmiyyətlər və təşkilatlar ilk növbədə Azərbaycan dövlətinə xidmət etməlidirlər. Bu Azərbaycan dövlətinin başında kimin olmağından asılı olmayaraq mən hətta şəxsən bəzən tutaq ki, fikirləşirəm ki, şərti baxımdan mən ən nifrət elədiyim siyasi xadim sabah Azərbaycan prezidenti seçilərsə belə mən yenə də onun şəklini öz otağımda vuracağam. Yəni təşkilatımızın otağında vuracağam. Niyə görə? Çünki Azərbaycan dövlətinin simasıdır.
Bəli.
Və ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə xaricdəki təşkilatlar qəti şəkildə siyasi olmamalıdır. Əslində siyasi sizləşdirilməlidir, belə demək mümkünsə. Onların ilk növbədə missiyası Azərbaycan dəyərlərinin təbliğidir və Azərbaycan dövlətinin necə deyirlər, mövqeyinin təbliğidir.
Biz necə bilirsiniz, dünya hansı Azərbaycanı, hansı Azərbaycanlını çağdaş saya bilər, müasir saya bilər?
Bilirsiniz, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə təfəkkür sistemi deyim, yoxsa düşüncə tərzimi deyim, olduqca orijinaldır. Bunu siz bəlkə xaricdə görəcəksiniz. Biz əslində bu bir yandan biz əlaqələndirir ki, biz şərq və qərb mədəniyyətlərinin qovşağında yerləşir və s. Baxır, bəzən də mənə elə gəlir ki, biz şərq və qərb mədəniyyət arasında çaşbaş qalmışıq, bilmirik hansı tərəfə üz tutaq. Prinsipcə, Azərbaycanlı müasir olmaq hər halda mən Azərbaycandakı bu dəqiqəki müasirləşmə prosesindir. Ən azından mən 6 ildə Azərbaycanda deyiləm. Və gördüyüm bu müasirləşməni mən müasirləşmə hesab etməzdim. Bu əslində, üzr istəyirəm ifadəmə görə, düşükləşmədir.
Doğrudan mı? Niyə belə düşünürsünüz?
Ona görə ki, biz əslində xaricdəki olan pis cəhətləri birinci dərəcədə götürürük, sonra yaxşı cəhətləri.
Məsələn,
bax, mən bu ekranda və necə deyirlər, ölkəmizdəki soyunma prosesini başa düşə bilmirəm. Və heç kəs məni tam elə bilməz ki, mən necə deyirlər, dini təhsil olmuşam və yaxud da ki, fikirlərim dünyəvi fikirlər deyil, mən tanıyanlar çox yaxşı bilirlər. Amma yəni bu səviyyənin bu dərəcə aşağı düşməsini mən başa düşə bilmirəm. Bunun da ilk növbədə səbəbi, mən bunu açıq-aşkar qeyd etmək istəyirəm, ölkəmizdə təhsilin səviyyəsinin getdikcə və getdikcə hər il aşağı düşməsindən ibarətdir. Və bunu çox istəyirəm ki, təhsil nazirliyindəkilər bilsinlər. Və bu barədə necə deyirlər, kendinə bunu açıqlama vermək lazım deyil. Hamı kör deyil, heç kəs kör deyil, hamı görür. Və bu təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsi eyni zamanda səviyyənin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır və açıqını desəm, bizim ölkəmizin səviyyəsi, bilirsiniz nə tərdir, mənə də bunun yoldaşlarım arasında deyirəm, bizdə çox gülməli, açıqını acaqlı bir vəziyyət mələ gəlir. Xaricdə adətən savadsızlar ordusu cəmiyyətin xırda bir qismi təşkil edir və əsəriyyət savadlılardır və bu savadlılar lağ edirlər sanırsan. Bizdə isə tam əksinədir. Bizdə savadlılar artıq azlıq təşkil edir və başlayır və bizdə belə bir tendensiya mələ gəlib ki, ən azından mən öz ətrafındakindən danışıram təbii ki, kitab oxuyan adamı lağ edirlər. Məsələn, tutaq ki, intellektual sözü təhqirə çevrilibdir. Bu normal cəmiyyətdir.
Çox təəssüf eləyirəm. Sözümüzün ən maraqlı yerində mən sizi kəsməli olacağam. 12:58 dəqiqəni göstərir. Mən artıq verilişi bitirməliyəm. Xəbərçimiz də gəldi. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm və bütün xalqımıza necədələ bu bayram münasibətini təbrik edirəm. Bütün necə çətinliklərə baxmayaraq ruhdan düşməyin. Həyat davam edir, mübarizə davam edir.
Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Biz sizinlə bir də yeni ildə görüşəcəyik. Yeni 2008-ci iliniz şərli olsun. İşiniz sevinç gətirsin. Üzünüz gülsün. Yeni ildə yenə Azadlıq Radio nə bağlanın və ötən ilki kimi Can Bakı söyləyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org